Tak hezké odpoledne. Jsem moc rád, že vás všechny můžu po letní pauze přivítat na další akci z cyklu Čaj o páté. Rád bych mezi námi přivítal lékaře bez hranic, chirurga a zakladatele online lékařské poradny u lékaře, pana doktora Tomáše Šepka.
Děkuji moc za pozvání.
Čaj o páté máme nalitý a můžeme začít. Moje první otázka asi bude směřovat trošku osobněji. Jste pořád napůl na otcovské dovolené?
Pořád. Po třech letech vám vyprší možnost u zaměstnavateli to oznámit, což je jediný moment, který se mi za 20 let kariéry podařilo, jsem něco mohl v klidu oznámit zaměstnavateli. Kdo se třeba na rodičovskou chystáte, tak to se dělá formou, jako že jeden den řeknete, že druhý den už nepřijdete do práce a jednoduše prostě nepřijdete. Čtvrtým rokem už je to složitější, tam musíte zaměstnavateli vysvětlit, proč chcete zůstat ještě další jako rok se svými ratolestmi a tam už musíte žádat a doufat, že vám to zaměstnavatel umožní. Ale když máte dobrou paní na personálním HRistku, moderně řečeno, tak ona vám řekne takovou formulku, na kterou je nějaký zákonný precedens a oni vám to musí povolit ještě na ten čtvrtý rok. Takže to je bezvadný a já se takhle užívám. Teď jsem zahájil právě čtvrtý rok part-time rodičovská.
Když navážu vlastně na tuhle osobní rovinu, a začal bych asi otázkou na vaše dětství. Bylo vždycky vaším snem stát se lékařem?
Vůbec ne. Od tradičního popeláře přes strojvedoucího, protože mi do dneška hrozně fascinují velký průmyslový provozy. Líbí se mi historický jízdy parním vlakem. Méně se mi líbí jejich energetická výtěžnost, což je asi někde kolem 4%. Ale na pohled je to moc hezký, tak já jsem chtěl hrozně pracovat v nějakým těžkým průmyslu, jako strojní inženýr, anebo v podstatě jako dělník, protože se mi to do dneška líbí, to, co prostě smrdí kolomazí, tak je hrozně zajímavý. A od toho je docela daleko jako k medicíně. To rozhodnutí, proč jít na medicínu, přišlo podle mě úplně náhodou. Ve čtvrtém ročníku na gymnáziu, já jsem úplně omylem studoval matfiz gymnázium, protože jsem se na humanitní a biologickou větev nedostal, tak jsem 4 roky trpěl na matfizu. A možná, že tohle byl ten důvod, proč jsem z toho uniknul na tu medicínu, začal jí studovat. A když už jsem to začal, tak jsem si dal závazek, že to taky skončím. Tak proto dělám chirurga.
Proč vlastně zrovna chirurga? Co vás motivovalo k tomuhle výběru, k téhle specializaci vlastně v tom během těch vašich studií?
K tomu mě motivovalo to, že někdy ve druhém ročníku za mnou přišla tehdy moje 3měsíční známost, moje současná žena, řekla mi, že je těhotná. A já jsem musel začít makat. A kromě toho, že jsem musel začít živit rodinu, tak jsme taky přemýšleli, kde budeme bydlet. A protože tehdy to byl takový studentský život, kdy chodíte tehdy do, myslím, že se jmenoval ten obchodní dům Delvita, dneska je to tuším Byla, a máte v rozpočtu 49 korun a teď přemýšlíte na den a teď přemýšlíte, co si jako za to koupíte, a to už je jako doba po převratu, to už jsme dávno jako za listopadem, tak zároveň řešíte, za co si pořídíte ten nový dům, ve kterém chcete teda bydlet s tou rodinou. A tak zjistíte, že jako jediná možnost, jak s tím začít něco dělat, je něco začít dělat, byť na to nemáte finance, a že to pravděpodobně bude muset odpracovat sami. Takže mě hrozně bavilo na té stavbě furt držet nějaký prostě udělátka, vrtačky a tak dále. A od toho už teda ten krok té chirurgie jako je. Tam už není tak velký most od té kolomazy a těžkých jako průmyslových továrních prostor. Tohle už je prostě něco, co se vám hodí. Umět to dobře s vrtačkou, když pak přijdete poprvé na sál a nasadíte si prostě ten vrták při stabilizaci nějaký zlomeniny způsobem, jako to dělají největší frajeři, tak prostě ty instrumentářky jenom mlasknou, řeknou, kde to ten borec viděl. A já řeknu, to jsem viděl v roce 2001 poprvé na stavbě, když jsem si potřeboval zavrtat něco. Takže to se vám hodí a to už bylo prostě zase znovu jenom krok k té chirurgii.
Řekl bych, že asi nejvíc známý jste se stali svojí účastí na zahraničních misích, můžu to tak říct. Mě by teda zajímalo, co vás motivovalo k tomu stát se lékařem bez hranic.
No to bylo stejně tak uvážlivé, jako když jsem řekl, že budu dělat chirurgii. Takže víceméně ta příležitost zařadit se mezi lékaře bez hranic byla úplně náhodná. Já jsem už na studiích mě hrozně jako bavilo se zajímat o humanitární medicínu a možná o poskytování péče v podmínkách s materiálem, personálním vybavením, který prostě doma máte automaticky a někde ho nemají. A tak jsem tak přemýšlel, že bych jednoho dne po škole vyjel na misi a potom v pátém ročníku se mi narodilo druhý dítě. tak jsem ještě musel chvilku počkat. A pak to byla taková vývěska na Praze 2. Tehdy ještě sociální média tolik nefrčely, tak se to prostě dávalo normálně jako fyzicky na nástěnku. A na té Praze 2 visela taková velká nástěnka pod náměstím Míru, kterou si asi pronajímali tehdy Lékaři bez hranic. A já jsem kolem té nástěnky chodil každý den, že jsem tam zároveň dělal takovou nějakou brigádu a říkal jsem, to je jako bezva práce, to by se mi jednou líbilo. A spoustakrát jsem na to zapomněl a pak v roce 2010 náhoda, protože fakt to nebylo vědomý rozhodnutí, přišla možnost odjet na misi z Lékaři bez hranic. A s tím bylo spojený doma nějaký jako vyjednávání, že chcete odjet na dovolenou na 3 měsíce někam od 2 dětí a ženy a proč a kdy se vrátíš a vrátíš se. Takže byla to celý náhoda a doma jsem to vlastně podával v době, kdy už jsem byl rozhodnutý na tu misi odjet, jakože to je pořád jenom náhoda, že se to pravděpodobně nestane formou, aby se to dobře jako podalo tomu partnerovi, tak chodíte domů s informacema. Teď jsem byl na takovém informačním večeru Lékařů bez hranic, je to zajímavý, ale určitě s nima nikam nepojedu. Pak přijete třeba za 14 dní. No já jsem si tam vlastně vzal takový formulář, ten se vyplní, jo, a takhle se jim to jako pošle. A oni jako zvažují, jestli tě přijmou, ale mě určitě nepřijmou. Pak vás přijmou, tak přijete za 14 dní zase domů a říkáte, hele, tak oni mě teda omylem přijali, ale určitě na žádnou misi prostě nepojedu, protože se jim jako nehodím profilem. A pak přijete, to jsou celkem 2 měsíce, za ty 2 měsíce, tak jedu člověče na Haiti, ale nevím, jak se to stalo úplně prostě omylem, že ti to nevadí, že jo? A takhle to mám celý život.
Už se to krásně nakousl. Jak vlastně vaše rodina zvládala pak to odloučení? Zmínil jste, že je velice těžký už jen ten samotný krok podniknout tu cestu, ale pak, když už jste se vydal na tu misi, tak jaký to bylo bez rodiny, jak to zvládali?
No, to je strašně dobrá otázka, tak nejdřív ji neodlehčím a řeknu to jako, ale nechci, aby v tom byl patos. Ty největší hrdinové jsou ne ty, kteří odjíždí na misi, ale ty, kteří jsou doma. Protože oni se o vás bojí, oni musí jako vás vlastně suplovat, oni si musí poradit se situacemi, na které jsou standardně, když vezmu partnerský život, tak minimálně 2. A najednou to jako na dlouhou dobu není. To znamená, na to, abyste se vy mohli dostat jako na misi, případně do záře reflektorů, tak musí prostě spoustu lidí mimo ty reflektory, ty jako hrdinové každýho dne, hodně vytrpět, být hodně konsenzuální, když to řeknu politicky, korektně, musí mít svatou trpělivost s vámi, no a musí opravdu dělat v úvozovkách za 2. Takže tohle jednoduchý není. A pak je to o tom o vás. Vy, když tam přijedete, tak většinou je to taková jako rychlost, tolik věcí se děje, že někdy těch prvních třeba týden, 14 dní nemáte čas vůbec na nic, ani pořádně se ozvat domů. A pak upřímně to uběhne celý tak strašně rychle, že se jako nestačíte ani nějak rozesmutnit zásadně. Ale to mluvím o oborech, jako je chirurgie, ortopedie, pediatrie, anesteziologie, kdy to je rychlý a kdy se za pár týdnů vracíte. Kdybych byl třeba praktický lékař, tak bych tam zůstal na té misi 6 měsíců, 12 měsíců, to už samozřejmě si myslím, že je úplně jako jiná situace. Já se nestačím ani rozesmutnit a už jsem zase doma. To vždycky říkám ženě a ona to úplně chápe.
Jak je vlastně složité vydat se do těch zemí, které jsou v nějakým konfliktu, jsou tam nějaký ozbrojený konflikty mezi jednotlivými skupinama, je tam nějaká živelná katastrofa teď, kromě toho, že vy teda musíte si připravit tady doma to zázemí, že se vydáte na tu cestu, tak jak je teda složitý projít nějakým tím procesem toho, že vycestujete, že se dostanete na to místo určení a že tam budete odvádět tu práci?
Ta přijímací část je poměrně dlouhá, hodně vás testujou. U lékařských oborů je to jednoduchý v tom, že nemusíme prokazovat, kromě diplomu absolvovaný v praxe, to, že to řemeslo umíme, ale musíme prokazovat psychickou odolnost, musíme prokázat schopnost domluvit se aspoň jedním světovým jazykem. Dneska je to standard angličtina, dřív to byla francouzština. Když umíte obojí, tak jste vzácné zboží. Když umíte ještě arabsky, tak už nemusíte umět ani medicínu. A rovnou vás budou prostě brát kamkoliv. Pro třeba logistika, inženýra, to je jako vysokoprahová záležitost, to není jako jednoduchý se k téhle organizaci připojit. Přijímací část je fakt jako složitá, táhne se dlouhý týdny. Když už vlastně jste v tom takzvaném půlu, těch, kteří jsou připravení v tom dobrovolnickém půlu na cestu, tak už je to relativně rychlý, vydáváte dopředu vědět pár týdnů, měsíců, nějaký slot, kdy budete prostě relativně volný. A do tohohle z toho období se vám snaží ten HRista nacpat misi podle vašeho zaměření, schopností, expertízy. Vlastní cestování na tu misi je, musím říct, pod hlavičkou Lékařů bez hranic jednoduchý, protože dneska už je to mezinárodní velká uznávaná humanitární společnost, která vlastně má schopnost vás dopravit na válečnou frontu do Afghánistánu. Talibanem ovládaného území celkem jednoduše, nicméně stejně je to jako relativně bolestivý proces tam dorazit, abyste si nemysleli, že přijdete na letiště Václava Havla a za 6 hodin jste prostě jako v Kunduzu někde na severu Afghánistánu, tak to třeba trvá 3 dny. Lékaři bez hranic, jak jsou nízkonákladovka, tak vás nechají lítat po celém světě těma nejlevnějšíma spojema, až to zrovna přijde, takže přistanete v tom Kábulu a pak ještě vás čeká nějaká cesta, třeba dvoumístnou cestnou na ten konec, na to místo určení, ale už je to relativně jednoduchý. No a pak už plavete, pak už jste jako tam, pak už je to na vás a většinou tam nemáte zodpovědnost jenom sami za sebe, ale máte zodpovědnost za tým, který většinou ten expert, mezinárodní spolupracovník vede. Organizace má celkem 50 tisíc plus minus zaměstnanců, dneska už možná víc, a jenom desetina z nich jsou ti takzvaní mezinárodní spolupracovníci. Takže já tam vždycky odjíždím jako v úvozovkách expert na danou problematiku a k sobě mám v poměru 1:9 místních lidí, u mě třeba 9 chirurgů, který mám na starost v tom týmu, který mám vést, zároveň manažerské, zároveň jim předávat nějakou expertízu. Takže tam začíná až to skutečný dobrodružství v úvozovkách.
Tam bych asi navázal otázkou na každodennost. Pokud se nepletu, byl jste na 6 misích v Sudánu, v Afghánistánu, na Haiti a naposled v Jemenu. A která z těch destinací pro vás na to každodenní fungování, každodenní žití, přebývání, stravování a podobně, která pro vás byla, řekněme, nejpřívětivější, ta destinace, a kde naopak to bylo fakt náročné tam jako přežít?
Mě většinou na misích říkají už po pár dnech, jako že jsem easy going, jako, že nemám s ničím problém. Na Haiti to bylo proto, protože jsem neuměl francouzsky a nějak si špatně v mých papírech jako přečetli, že francouzštinu umím a poslali mě do frankofonní mise. Takže já, když se mnou kdokoliv chtěl řešit nějaký jako můj problém, tak já jsem na ten problém byl schopný říct akorát sava. Jako to je v pohodě. A oni všichni říkali, ten je z Čech, ten je v pohodě, hele. Ten nemá vůbec žádný problém. Francouz by tady 3 hodiny mluvil a on řekne sava. Takže jsem jako na Haiti trošku nechtěně byl easy going, ale já mám v sobě takovou velkou dávku entuziasmu, že když tam prostě přijedu, tak jsem tam přesně pro tu práci, který věnuju jako víc než 100%, a fakt mi málo co vadí. Ale každá z těch misí má svoje specifika, něco jiného, když přistanete na váleční frontě v Kunduzu, tak v Afghánistánu, tak tam prostě se musíte smířit s tím, že neustále kolem vás štěká minimálně kalašnikov, občas něco detonuje relativně daleko, třikrát do týdne detonuje něco velmi blízko a je tam neuvěřitelný obrat prostě pacientů, který vy víte, že nikdy jim neposkytnete prostě 100% péče, kterou byste chtěli, protože na to nemáte personální, materiální, finanční, žádný jako prostředky. Pak jste v Jižním Sudánu, kde přijde challenge s jídlem, kdy přistanete prostě v místě, kde fakt jídla je málo a vody taky málo a podle toho i ta mise vypadá, že my nejsme jako luxusně zásobení, že by prostě jste odjeli, když přijede kolega z nejmenované, nevím, Francie a třeba na tom Haiti chce jako konkrétně ty jogurty, jo, pro který on chodí každý den jako do obchoďáku, tak mu prostě logistik vysvětlí, nemáme tyhle jogurty, dokonce tady nebudeš mít žádný jogurty. No a třeba v tom Jižním Sudánu nebylo nic, než taková tradičně upravená koza, ke který, když se jako blížíte k tomu jídelnímu stolu, tak už se vám fakt zvedá jako žaludek. Pak se podíváte a už skoro zvracíte a pak řeknete, tohle já jíst nebudu, vymyslíte si historku na téma, já jsem vegetarián, tak vám nabídnou prostě rýži, vy sníte 12. kopeček denně a 16. kopeček denně a pak se za týden převážíte a zjistíte, že máte minus 10 kilo. A přestože jsem jenom hloupej chirurg bez schopnosti nic počítat, jednoduchý příklad, tak si řeknete, hele, já jsem tady na 3 měsíce, to mi jako nevychází. To už asi domů nestačím. Takže tam to bylo třeba hodně obtížný stran jídla. V Jemenu to zase byla otázka menšího počtu hodin na spaní. Já jsem se vrátil z Jemenu a spal jsem 3 hodiny denně. Ještě myslím 2 týdny po návratu z Jemenu jsem všude hrdě hlásil, je to bezva, úplně to stačí. A pak jsem se málem zbláznil. Od té doby říkám 8 hodin kvalitního, velmi hlubokého spánku. Nic vám neuteče. Takže každá ta mise má nějaký svoje specifika stran osobního života, ale všechny spojuje neuvěřitelná dávka spolupráce, hospitality od těch místních lidí, fakt obrovská míra entuziasmu, nadšení. Do určitý míry prostě potkáte bandu stejně naivních šílenců, jako jste vy a na konci dne, každý jeden den uzavřete tak, jako že si jdete lehnout a řeknete si, tyjo, tak to dneska zase mělo smysl.
Co berete za největší úspěch během toho vašeho působení u Lékařů bez hranic? Je tam nějaký moment, který berete jako ten nejlepší, ano, teď to stálo opravdu za to?
No, že mě ta organizace nevyrazila ještě. To si myslím, že je slušný úspěch, ale jinak my tam nikdy nepočítáme nějaký osobní úspěchy. To je vždycky týmová hra a vlastně pokud odjíždíte na misi s představou, že jako hrdině bílý muž odjíždí, aby zachránil zbytek světa, tak tohle se vám jako velmi rychle představí, že bílý muž nikdy nic nezachrání, velmi často spoustu věcí podělá, ale jakmile se dostanete do kolektivu lidí, který společně něco myslí vážně, a to zdaleka nemusí být jenom zdravotníci, protože tahle organizace je fantastická v tom, že združuje jenom asi 40% jsou zdravotníci, 20% z toho jsou lékaři a ten zbytek jsou de facto jako inženýři, lidi, kteří komunikují, finančáci a tak dále. Takže je to taková prostě průřez společností velmi šikovných, nadaných, velmi vzdělaných lidí, kteří jako chtějí něco dokázat a jenom v tom potom jsou vidět ty plody práce. Takže typický český chirurg, když vyleze, nebo český lékař, když vyleze jako z fakulty, tak má dojem, že když si oblíkne bílý plášť, stává se bohem na zemi, tak z tohohle vás vyléčí jako během prvního okamžiku na Haiti, kdy tam prostě takhle chviličku stojíte, už teda ne v bílém plášti, ale v něčem, co před váma nosili generace jiných chirurgů. Čekáte tam na sále na první tělo, protože my jako jsme vychovaní k tomu, že čekáme na tělo, až nám ho někdo přiveze. U toho těla provedeme nějaký konkrétní výkon pod nějakou konkrétní diagnózou, že se jmenuje třeba Marie Vomáčková, to nás nezajímá, pak to tělo zase někdo odveze. A vy tam takhle na tom Haiti čekáte na takovém velmi provizorním sálu a za chvilku někdo přijde a říká, kde máš to tělo, kde máš, a teď řekne nějaký jméno, řekne to, já jsem myslel, že ho někdo přiveze. A to jsi myslel špatně, tamhle máš vozej, zajdi si na pokoj a přivez si ho, tak vy si naložíte pacienta, přivezete si ho, zase se postavíte jako na značky s tím skalpelem a pak přijde někdo jiný a říká, a kde máš anesteziologa? Říkáte to, jsem nevěděl, že si musím tady schánět anesteziologa, tak si seženete anesteziologa, začnete pracovat, skončíte, že jo, teď si chcete jako odpočinout, loknout si vody, počkat na další tělo a přijde zase někdo jiný a říká, už jsi vytřel ten sál? A říkáte, jak jako vytřel? Říká, jak jako vytřel? Tady máš mop, to si vytři. A pak si můžeš dojet pro dalšího pacienta za odměnu. No a to vám takhle prostě jako ten hřebínek padá, padá, padá a na konci dne si řeknete, vlastně to je super, konečně jsem pochopil, jak složitý je provoz vlastně takového relativně malého tělesa v tom zdravotnictví, jako je operační sál a nějaký jeho komplement. A za čas už to naopak vyhledáváte, za čas prostě se řídíte s anesteziologem po nemocnici a říkáte, ten by ještě něco potřeboval, tamten by něco potřeboval a už vám vůbec nevadí, že prostě vedle toho vytřete a tak dále. Takže úplně jsem chvilku zapomněl, co byla ta původní otázka. Chtěl jsem vám říct, že z hlediska vím na ten tým, že já tam jako nepovažuji, nebo nemám žádný světlý moment, který by byl spojený s mým osobním úspěchem. Za mě tam je tisíc a jeden světlých momentů, který jsem dostal do knížek, který prostě patří tomu týmu Lékařů bez hranic, o kterých hrozně rád píšu.
Ještě bych u tohohle tématu chviličku zůstal a zeptal bych se vás na nejsilnější momenty, který jste zažil během misí. Co se vás jako vyloženě dotklo, co bylo fakt jako, řekněme, otřesný zážitek, nebo naopak, co vás jako strašně dojalo, co bylo fajn?
Mám takovou věc, který se říká vzpomínkový optimismus. Já když si nechci pamatovat ošklivý věci, tak si je fakt jako nepamatuju, že když se mě na to autenticky zeptáte, nebo mi dokonce připomenete situaci, která prostě nebyla veselá, tak já řeknu, hele, to nevím, tam jsem nebyl, to se mě netýká. Takže já mám většinou i s takhle složitýma místama ve složitých kontextech připomenu, že Lékaři bez hranic se věnují třem oblastem. Jedna je válečný konflikt, jedna jsou epidemie infekční choroby a ta poslední oblast živelná katastrofa. A většinou jsme jako frontline v místě, kde už nikdo nebývá, a to i v případě třeba těch katastrof živelných, kde jsme opravdu na místě třeba během pár hodin a ty ostatní jako hráči další humanitární organizace tam teprve jako navážejí první materiál nebo vůbec dělají nějakou první prospekci a my už jsme schopni třeba operovat pod sluníčkem bez krytí, bez stanů a postupně rozvíjet ty projekty, tak zase jsem zapomněl tu otázku.
Nejsilnější moment.
Já jsem to říkal, jo, že jsem hrozně ukecaný, že pokud mě nechá. Nejsilnější moment. Silný momenty byly všechny, proto jsem to musel nacpat do těch knížek, abych prostě ukázal, jak je to skvělá práce znovu toho skvělého tělesa, toho týmu Lékařů bez hranic. Já mám spojený nejsvětlejší momenty s tím, když jsme pomohli dětem. Zhruba třetina všech pacientů ve válce jsou bohužel děti a když se vám u těch dětí podaří něco, čím je vrátíte zpátky do běžného života, tak je to hrozně fajn. Tím, že mám dneska 4 děti, tak mně se prostě standardně stává jako otci, že vždycky si projikuju vlastní dítě do toho příběhu toho, který ke mně přichází jako pacient, takže vždycky to jako prožívám emotivně. Velmi často se mi stane, že nad tím pacientem si trošku jako zabrečím. To teda nejsem sám, to se stává jako mnoha dalším mým kolegům, ale většinou nad těma dětskýma příběhama já sám. Čili pokud nemocnici opouští postřelený chlapeček nebo chlapeček, který ho porazil auto ve vysoké rychlosti a poranilo mu vážně mozek a všechno to dobře dopadlo, tak to jsou takový ty nejsvětlejší momenty a těch tam mám fakt jako desítky, stovky a zdaleka samozřejmě to nejsou všechno moje osobní příběhy, ale to, čeho jsem byl třeba svědkem.
Ještě bych se znova možná zeptal, aby jsme to zakončili nějak pozitivně. Co byl ten světlý moment ten na těch misích, kdy kromě toho, že opravdu se díváte na toho zachráněného člověka, na to vyléčené dítě, tak byl tam nějaký moment, kdy vzpomínáte, tady je skvělý tým, tady mám opravdu radost, že jsem?
No, těch je tam právě hrozně moc, takže vybrat nějaký konkrétní...
Času máme dost.
Tak dobře, tak já nalistuju kapitolu 42 ve druhé knížce a začnu vám citovat. Ne, to nemůžu, protože další věc, kterou nemám, tak je paměť. Ale tyhle momenty jsou třeba, každý ten jeden den nemá 8 hodin, většinou těch hodin je 12 nebo 14. Během nich se odehraje strašně moc příběhů, kdy na začátku to třeba začalo špatně resuscitací malý holčičky tříletý, která se vám nepovedla, protože to prostě nešlo, technicky ta medicína má pořád limity. A skončilo to na konci dne třeba 12 úspěšně odoperovanýma pacientama. A na závěr dne ještě za váma přijdou místní kolegové a prostě přinesou vám nějaký fantastický domácí jídlo. Nebo vám řeknou nějaký úskalí nebo zákulisí, o kterém vy jako ten běloch z Evropy nemáte vůbec prostě ponětí. Představte si, že máte zešeřelej noční sál a stojíte tam s 2metrovým ortopedem ve 2 hodiny ráno nad pacientem a už si jako se znáte, pár týdnů tam pracujete společně a zrovna na tom sále jako je minimum personálu, tak jako pošeptáte, hele, jmenuje se Safi, říkáte Safi, hele, jak to máš jako doma třeba s tou jako manželkou, jo? Jak, my máme o tom prostě tady úplně zkreslený představy v Evropě, jak to funguje. A on se taky podívá jako do toho zešeřelého sálu, jestli nikdo neposlouchá a říká, všiml jsi třeba toho Ačka, co jsem měl tuhle jako v pondělí, že jsem nepřišel do práce? A vy si představujete tu společnost v Afghánistánu jako výrazně maskulinní, že tam ten muž prostě všechno rozhoduje. A tak říkáte, no jako všiml, vlastně to pořádně nevysvětlil, nějak jsme to zvládli. On říká, já se totiž 2metrový chlap, když promluví, tak personál prostě srovnaný v lajně, jako kdyby mluvil prostě předák Talibanu. A on říká, no já se totiž každý ráno musím zeptat ženy, jestli můžu jít do práce. A říkám, cože? Na cože se jí to ptáš? Říká, no tak a nejen, že se jí musím zeptat, on když mi to zakáže, no tak já nejdu. A to je to Ačko. A to jsou přesně jako takový ty aha momenty, který se nedočtete prostě v tisku nebo v odborné literatuře, ale musí vám říct vaši místní kolegové, kteří k vám mají obrovskou důvěru a vy k ním. Tak to je takový, jako řekl bych, bonus po celodenní práci, že se dozvíte něco jako velmi důvěrného nebo intimního ze života lidí, kterým jenom projíždíte, který nechápete, ve kterým jste možná mnohem hloubš než cestovatelé. To je jedna, jako když se mě někdo ptá, jestli jako rád cestuju s lékařem a bez hranic, tak já jako rozhodně nejsem cestovatel. Pro mě je pohoda jet na Šumavu, já nemusím fakt nikam dál, ale když už se dostanu na takovýhle místo, tak mám mnohem víc příležitostí než ten cestovatel, protože jak jde o zdraví, tak se dostáváte velmi intimně do života těch lidí a získáváte takový detaily, o kterých jsem se zase rád jako se čtenářem aspoň o zlomek z nich prostě podělil. A tady ten příklad s tím ortopedem, teď si nejsem jistý, jestli to v knížce nebo není, ale to je jeden z nich a to je taková jako velká odměna, protože stáváte se jako jedním z nich, protože vy už jako víte. Vy už víte, že to Ačko není, že byl nemocný, ale že mu to manželka nedovolila, že nemohl do práce. No.
Je hodně složitý se v té dané oblasti nějako aklimatizovat, zvyknout si na tu odlišnou kulturu, na ty zvyky, protože pokaždý jste byl v jiné oblasti, zase se to lišilo. Trvalo vám dlouho, než jste se přizpůsobil té dané oblasti?
Já jsem měl vynikající přípravu, myslím, že to bylo opakovaně zhudebněné, takže budete mít ponětí, že jedna z pražských obcí, která se jmenuje Karlín, tak byla jako, teď už není, ale byla hodně náročná. Já jsem do první třídy nastupoval, kdy jsme byli 4 bílé děti a zbytek byli vlastně moji jako romští cikánští kamarádi. A v takovýhle jako trošku džungli, tý postindustriální, ve který jsem vlastně vyrostl a dneska už je to jako dávno změní, dneska je to luxusní oblast, se naučíte spoustu věcí jako z ulice. Takže pro mě přijet na misi je vlastně jako první krok, který já dělám, není jako představit se svým kolegům, těm jako Evropanům, Američanům. První je jako vplout do společnosti lidí, kteří jsou mi mnohdy mnohem jakoby příjemnější, a rovnou se nechat jako tím semlít úplně autenticky, jako ten mi podá nějaký jídlo, já neřeším, jestli budu mít průjem, no tak budu mít, no, co se dá dělat, za 2, za 3 dny to bude lepší. Ten mě obejme, jako kdyby jsme se prostě viděli naposledy před týdnem a jsme největší kamarádi. Pro vaši informaci, jdete-li jako ten samozvaný primář, třeba v Jemenu nebo v Afghánistánu, obecně v muslimských zemích, například na velkou vizitu, tak to funguje tak, že jdete a na rukách máte pověšený svoje kolegy. Chlapi tam chodí za ruce. Než si na to zvyknete, chvilku to trvá, ale je to boží pocit. Normálně jdete s dospělým chlapem, držíte se za ruce a povídáte si, takže vy za sebou táhnete 9 svých kolegů. Oni vám jako v hroznech visí na rukou a povídají si s vámi. Na Haiti standardně se mi stalo, že... A je to právě proto, že mi to vůbec nevadí, jako hned se nechat asimilovat tou místní kulturou, tak na Haiti vaši pacienti si vás různě ošahávají během toho. Třeba vy vyšetřujete, díváte se tomu pacientovi na břicho, jste nad ním skloněný a ten pacient nebo pacientka se vám třeba hrabe ve vlasech a teď zkoumá, jak to ten běloch má s těma vlasama. Různě vás jako tahají za tvář, zkoušejí jako různý reflexy a tak, protože prostě to je za ně jako autentický, oni se hodně oťapkávají a vy si na to zvyknete natolik, že pak přijdete zpátky do České republiky a prostě Nováková na vás nechce sáhnout, když ji vyšetřujete. Očekáváte, že vás taky vyšetří během výkonu a ona tam způsobně leží na tom lůžku a nechá si sahat na břicho. Tak to je něco, co mě vlastně strašně baví. A tohle si užít v té relativně krátké době, kdy jste tam jako host, je něco, co prostě všem doporučuji, protože když si budete držet ten rezervovaný přístup a tak budete dělat tu technickou část medicíny, ale nikdy jako nepochopíte, jak ta místní komunita funguje a to je hrozná škoda. Právě proto, že máte mnohem jako lepší startovací pozici než běžný cestovatel.
Jste stále v kontaktu s některými těmi kolegy, místními lékaři, místními zdravotníky? Stalo se, že by třeba nějaký za váma přijel do Čech a pobyl tady?
Já jsem se relokoval. Kromě jednoho studenta medicíny z Haiti, tak se mi podařilo sem relokovat ještě s jedním anesteziologem Afgánce. A to fakt jako není prča, protože to je prostě bezpečnostní riziko a tak dále. Ale jeden doktor sem za náma přijel asi na týden a bylo fantastický mu ukázat Českou republiku a zároveň si vlastně od něj vyslechnout jeho reflexy, dívat se na jeho chování. Představte si, že jdete v Praze na náplavce, už se jako sešeřilo a on začne být strašně nervní. A vy si říkáte, co je, jako, užij si to, teď ta říká, a kdy jako začnou střílet, jo? Že prostě čeká, až padne soumrak a že všichni na té náplavce vytáhnou kalacha a teď se tam budeme řezat. Já říkám, klid, jo, málo který Čech u sebe má kalašníková, vůbec střelnou zbraň, chladný zbraně taky nepoužíváme, většinou pěsti, a protože jsme na náplavce a všichni tady chlastají, tak to je vlastně takový jako náš protiagresivní, řekl bych, přístup. Takže zkoumáte tyhle ty specifika. Já trošku jako amatérský pilotu, tak tohle Afgánce jsem dokonce jako nasadil do letadla. Teď si představte 11. září a já letím v takovém, to teda bylo dávno potom, ale letím ve 2 místní cestě jako a máme pod sebou spoustu zajímavých cílů. Tu chemička... Tu paramo. A vy tam máte prostě v letadle jako Afgánce. Echt Afgánce. Tak to byly takový specifika, že se podařilo občasem někoho takhle dostat v rámci nějakého vzdělávacího grantu. S těmi kolegy díky sociálním sítím jsme vlastně v kontaktu jako dodnes. Ale samozřejmě nemůžu říct, že bych od roku 2010 udržoval jako velmi těsný kontakt s těmi, který jsem potkal tehdy na Haiti. Vždycky to vydrží pár prostě týdnů, měsíců, maximálně let. Občas se vás zeptají na nějakou expertízu, ale na druhou stranu, když jenom ťuknete přes ty sítě, tak oni jako jsou hned prostě v obraze a jak se ti daří a jak se máš a funguje to, ale ten osobní kontakt to nenahradí. Takže v kontaktu jsme.
Vy jste zažil opravdu celou řadu zajímavých zážitků, absolvoval jste řadu těch zahraničních misí. Kdy přišel ten moment, že jste si řekl, musím o tom napsat, musím to ze sebe nějakým způsobem dostat a předat ty svoje zážitky a zkušenosti lidem dál? Kdy to nastalo?
Další věc, kterou neumím, je český jazyk a sloh. To byla tak náročná disciplína, že hned po francouzštině a angličtině, ze který jsem jako trvale na Gimplu propadal, tak jako čeština mi dělala hned další jako problém. A myslím, že jsem napsal snad jednu jedinou úspěšnou povídku o českých houbařích někdy ve 4. ročníku a to byla jako celá moje literární tvorba. Když jste potom na té misi, tak je to tak strašně intenzivní, že si pro sebe prostě píšete pár poznámek, pak to pošlete domů, abyste se pochlubili, co se tam děje, pak to oni pošlou nějakým kamarádům, ty se vám zase jako vrátí přes mail, že by chtěli ještě jako nášup a takhle to děláte prostě 3-4 neděle, jako jsem to dělal na Haiti. Najednou máte 1000 abonentů jako lidí, kteří to fakt jako chtějí číst a čekají každý ráno jako na váš další příběh. Většinou jsem to psal v reálném čase, to znamená večer, anebo brzo ráno, aby to ty lidi jako druhý den mohli přečíst. Oni mi zase vraceli zpětnou vazbu, co si chtějí přečíst v další kapitole, takže já nejsem spisovatel, ale zapisovatel. Já jako zapisuju na požádání těch 1000, dneska to je asi 1500 lidí, kteří jsou za mě takovým jako... To jsou takový testéři, který mi prostě říkají, co bych měl psát, tak vám postupně začnou diktovat do pera, no a pak nějakýho z mých vtipných kamarádů napadlo, že bych to měl jako vydat. Tak už na té misi tehdy na Haiti jsem říkal, pak fajn, tak to zabalím pár prostě odstavců a pošlu to do nějakého vydavatelství, tak z jednoho vydavatelství nejmenovaného Albatros mi přišla za pár dní, po tom, co jsem poslal mail, jako taková kulantní odpověď pana šéfredaktora, napsal, vážený pane doktore, velice si vážíme vaší práce na humanitární misi z Lékaři bez hranic. Bude dobře, když se budete nadále věnovat chirurgii. S pozdravem. No a to je většinou moment, který mě jako motivuje. Já jako jsem celý život nastavený na to, že negativní zpětná vazba je pro mě to, co jako i vyhledávám. Když mi někdo říká, děláš to dobře, tak to já vždycky říkám, jo, ten je prostě jako diplomat. A když mi někdo řekne, tohle je blbě, tak na to se zaměřím a tady bylo prostě blbě psaní. Já jsem v roce 2010, myslím, nic nevydal, ale v roce 2012, kdy jsem se na Haiti vrátil, tak jsem si vydupal nákladem 500 kusů v jedné zdravotnické divizi takovou útlou knížku. A ta útlá knížka, mise Haiti, moje první, byla vydaná formátem kapesním, vypadalo to, nebo to první vydání vypadalo jako slovník, a v omyvatelných deskách. A to proto, že já jsem zjistil, jak si píšete s těma lidma, co vám píšou zpátky na tu misi, že většina z nich to četla v tramvaji na 3 zastávky, takže kapitola musela být prostě na 3 zastávky, aby se to stihlo, takže stručně, svižně, chirurgicky, rychle, podmět, přísudek, tečka, 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 konec kapitoly. A ta polovina, teda v tramvaji, a polovina to četla na záchodě. A to musela taky podmět, přísudek, tečka, tečka, konec. A právě protože to ta druhá polovina četla na záchodě, tak jsem to chtěl, jako, aby to mělo nějaký hygienický standard, takže omyvatelní desky. Takže prvních 500 bylo v plastu a vůbec se to neprodalo. Byl to takový, prostě leželo to. A pak se spustila nějaká lavina po Afghánistánu, to už byla druhá knížka, jiný vydavatelství. Dneska je toho venku skoro 70 tisíc kusů a vtipný je, že ta první knížka ještě donedávna, teď už to převzal můj současný vydavatel, což je vydavatelství nakladatelství Paseka, tak tu první knížku mi ještě donedávna obsluhovalo nakladatelství Albatros. Takže takovým jako okruhem jsem se jim dostal do portfolia.
Vy máte opravdu velké množství těch aktivit a vaše profese je opravdu jak po té fyzické, tak po té psychické stránce náročná. Čím se udržujete třeba psychicky v pohodě?
No, není to tak, že bych hledal nějaký kompenzatorní aktivity, jakože 8 hodin jsem byl v práci, tak teď prostě potřebuji 8 hodin odpočívat nebo jít někam do lesa nebo... Já mám práci fakt jako koníček. Já jsem si jako řekl, že prostě to, co budu dělat, tak mě zároveň musí bavit a když mě to nebaví, tak to jednoduše dělat nebudu. Nejsem ten typ, který by potřeboval říct prostě od do, protože pak mám nějaký osobní život. Já to většinou mám takový jako kontinuum. Někdy to doma nemají úplně rádi, protože se mi někdy ta práce prostě přelejvá do osobního života. Na druhou stranu dokážu to stejně nadšeně, jak pracuju, tak dokážu prostě se věnovat, řekněme, osobnímu nebo rodinnému životu a nepotřebuji na to nějaký schéma, nebo aby mi někdo říkal, kdy začíná pracovní doba. Teda to mi většinou jako 20 let říká primář, že mám být 7 hodin práci a to já většinou 20 let nejsem, protože si myslím, že v půl osmi je to taky v pohodě, nebo ve 7:45. A proč by ty lidi měli takhle brzo vstávat na těch postelích, že? Když si prostě můžou položit do 9. Ale já si to nekompenzuju, mě baví ta práce, to samo je podle mě dostatečnou i mírou ochrany před nějakým jako vyhořením. Když je té práce hodně, tak bývám maximálně vzteklej, nervózní, nevyspalej, ale snad mě nikdy nepotká, že bych byl vyhořelej, protože mě fakt ta práce nebo ty aktivity, které obsluhuju, baví. Když mám ale možnost, tak sebou potřebuju hejbat, a to i na těch misích, takže denně potřebuju aspoň 30 minut, 60 minut nějakého pohybu, což nemusí být nic komplikovaného. Když jsem dneska ráno jel dělat endoskopie do Karlína, tak jsem si vystoupil na Smíchovském nádraží, vzal jsem si tam sdílený kolo a 30 minut prostě dupete do pedálu a posíláte do háje všechny ty řidiče, který vám brání v hladkém průjezdu Prahou. A to úplně stačí. A pak jsem schopný se sebou vydržet ten zbytek dne. A když tu aktivitu fyzickou nemám, tak si myslím, že někdy může být složitý se mnou vydržet i já sám se sebou. Někdy bojuju, abych se sebou vydržel. Tak.
Vy jste před chvílí taky zmínil, že pilotujete. Jak jste se vlastně k takovému koníčku dostal?
No, už to tady zaznělo omylem. Mně se dějou omylem moc pěkný věci. Takže já jsem do 33 let věku jsem neletěl nikdy dopravním letadlem. Je tady někdo, kdo ve 33 ještě neletěl? Ježíš, to ale mi děláte radost. Většinou se nikdo nepřihlásil. Tak děkuju, 4 lidi, to je super. Tak já jsem 5. Když jsem letěl na svoji první misi, tak jsem byl úplně zoufalej z toho, že musím sednout do toho letadla. A to nikoliv proto, že by se mi dělalo tolik fyzicky špatně. Já tady mám závratě a spoustu jiných neduhů, ale mě nejvíc vadilo, že já do té pilotní kabiny nevidím. Tam je nějaký prostě pilot, který přišel do práce, včera byl na nějaký party, nebo se třeba pohádal s partnerkou, má fakt blbou náladu a já to neovlivním a jako úplně se mu takhle jako vkládám do rukou, že to nemám pod kontrolou. Já mám hrozně rád věci pod kontrolou. Z tohohle důvodu jsem jako zavilej až fanatický abstinent. Z tohohle důvodu jsem až donedávna odmítal anestézii, potřeboval jsem drobný nějaký zákrok v anestézii, tak prostě najednou jsem měl před sebou pár minut, kdy jako budu mimo sebe, tak to mě jako hodně irituje, já potřebuji mít věci pod kontrolou. A abych měl pod kontrolou i tohle, tak jsem si tehdy v tom letadle řekl, já si udělám pilotní kurz. Trvalo ještě dlouho, než se mi dostal do ruky voucher pilotem na zkoušku, jakých 11 hodin za pár jednotek tisíc korun, takhle jsem se ještě na rok na něj díval a pak jsem ho teda využil. Zjistil jsem, že to je skvělý, že se mi dělá hrozně blbě, že to vůbec neumím, ale že jako najednou být ve vzduchu je vlastně hodně podobný chirurgii. A vlastně mám dojem, že do dneška to funguje tak, že si tříbím smysly jak u operačního stolu, tak vlastně v tom letadle, protože všechno se děje tady a teď. V chirurgii to funguje tak, že když někoho rozříznete, tak automaticky předpokládá, že ho zašijete a taky, že v tom břiše nebo hrudníku něco uděláte. Nejenom, že si říznete, mrknete, to zašijete a řeknete omáčko a dobrý, další. Potřebujete udělat nějaký výkon. Jakmile rozříznete, tak už to běží, nedá se od toho odstoupit, nedá se prostě počkat, musíte něco udělat. A v tom letadle je to stejný. Jakmile odstartujete, tak to prostě letí a vy to musíte držet ve vzduchu, než najdete letiště, na kterém přistanete. Nemůžete si odskočit na kafe, rozhlídnout se po mapě, udělat si prostě přestávku. Pořád to jako kapitán toho letadla musíte zvednout a zase dostat zpátky na plochu. Takže mě to hrozně začalo bavit. Vůbec jsem na to nebyl šikovnej, ale nakonec jsem skončil po 3 letech s tím, že jsem dostal licenci toho amatérského nekomerčního pilota. A protože se mi najednou do kokpitu hrnulo spoustu kámošů a kámošek, že chtějí všichni jako letět, tak dostanete strašného nerva, že nesete zodpovědnost jako za jejich jako životy, tak přemýšlíte, co vlastně jako dál, jak si pojistit to, že budete dobrým pilotem, tak já jsem se ještě natlačil do absolutně nekomfortní zóny a po dalších 2 letech jsem získal akrobatickou licenci, takže umím pár takových těch různých jako výkrutů, umím padat do vývrtek, umím dělat loopy, kubánský osmičky, dokážu dneska vydržet už asi nějakých 6,5G, když na to přijde. Poprvé jsem omdlel, ten kopilot mi říkal, tak to už ses probral. Říkám, co, já jsem byl, jo, asi 20 vteřin si tady vedle mě spal, když jsme dělali první kubánskou osmičku. Ale nedělám akrobaci, Nicméně se cítím komfortněji v tom turistickém letadle, protože plus minus jako tuším, co bych musel dělat, kdyby náhodou. A že se vám to jako pilotovi amatérovi stane opakovaně, už mám těch pilotních fuck-upů jako za sebou celkem pár. Tak.
Kromě toho, že jste chirurg, pilot, spisovatel, tak vy jste i založil vlastně online lékařskou poradnu u lékaře. Co vás vlastně přimělo založit tu virtuální ordinaci, pokud to tak můžu nazvat?
Mě na tom bavilo, tak kromě toho, že jsem musel v těch 19 začít pracovat, a pak jsem si říkal, proč bych měl prodávat nábytek v obchodním domě IKEA, což jsem dělal 3 roky, a byl jsem celkem dobrý, zjistil jsem, že mám jako obchodní talent, takže i dneska bych vám 100% střelil nějakou pohovku, to melilu v 7 barvách, dovedu si to představit, ale to byla jako slepá vývojová mě tehdy zaujala možnost vlastně tvořit si ekosystém stejně zapálených lidí kolem sebe v tom biznisovém prostředí. Na to akademický jsem nikdy nedosáhl, abyste měli představu, tak chirurgové většinou pracují rukama, nikoli v hlavou. A být jako zaměstnaný mě nikdy moc jako nebavilo. Jedinou výjimku, kterou celoživotně dělám, tak být jako zaměstnaný zdravotník, ale jinak nejsem jako typ, který se rád nechá zaměstnávat. Takže vytvořit si firmu proto, ne abych měl peníze, ale abych primárně mohl s lidma svobodně něco tvořit, mi přišlo hrozně fajn. A první jsme udělali v roce 2004 takový digitální vydavatelství a to postupně v roce 2016 porodilo další firmu, která se jmenuje U lékaře.cz. Snažíme se vlastně z různých směrů vnášet digitální linku do toho brutálně betonového zdravotnictví. A myslím, že v U lékaře.cz se nám to docela daří. Jeho konceptem je dneska dělat telemedicínu, máme nějakých 30 tisíc iterací měsíčně, což už je jako poměrně vysoký číslo. Je to taková virtuální nemocnice, která je tady kolem vás všude, zaměstnávající asi 400 doktorů. Tím to ale nekončí, mě vlastně jako baví neustále spojovat ty zdánlivě nespojitelné disciplíny, takže teď zrovna, než jsme sem přijížděli, tak jsem říkal Michalovi, že pracujeme na nějakém konceptu, když už umíme humánní medicínu, tak třeba veterinární medicínu za použití umělé inteligence. Další taková strašně zajímavá věc, kterou mám na stole, tak je použít auto jako wearables. Místo toho, abyste člověk dával jako na zápěstí, jako dement chodil s 2 hodinkama například, tak si velmi často v Čechách oblíkáme auto. A v tom autě se dá jako v definovaném prostoru zkoumat strašně moc parametrů a fyziologických funkcí vašeho těla. De facto na trase Praha-Brno za 2 hodiny můžete zodpovědně říct tomu řidiči Františku, vypadá to, že ještě tak 3,5 roku budeš mít první infarkt. Co s tím jako uděláme? Tak to je třeba další věc, jako in-car health, za mě budoucnost automotiv, už to nebude prostě jenom přiblblý řízení z bodu A do bodu B, ale budeme si tam odehrávat spoustu dalších věcí, čím víc auta budou autonomní, možná sdílený, tím více tam bude odehrávat jiných věcí, tak proč ne zdraví. A takovýhle věcí mám ještě jako relativně dost před sebou, ještě bych je za ten jeden život chtěl stihnout, takže doufám, že z toho postupně ještě vygenerujeme nějaký další nápady, podobně úspěšný, jako je U lékaře.cz.
Na to bych navázal, vlastně vy v tomto oboru máte i další platformu, Minister zdraví, kde vlastně sdružujete odborníky z různých oborů. A jaký je vlastně váš cíl téhle platformy a vlastně váš jakožto zakladatele?
Je to úplně přízemní, když za váma 20 let chodí lidi a chtějí si nechat něco uříznout a mají dojem, že když to uříznete, tak jsou zdraví. Tak vás to jako sice furt baví, mě jako strašně baví rozpoltit lidský organismus vejpůl, něco tam prostě pospojovat, vyndat, jinak to naroubovat a zase to zavřít. Je to bezva disciplína. Když jsem byl mladý doktor, tak jsem si počítal jako freneticky ty výkony, jak mi to tam prostě krásně padá, žluční kýla a to je bezva. Teď už přijde velká operace střevo, ale postupně začnete přemýšlet nad tím, jestli opravdu jako ta Vomáčková s tím Novákem museli k vám dorazit v podstatě 11:55, kdy už teda řešíte nějaký problém a ještě náročnější disciplína jim vysvětlit, Vomáčková, Novák, hele, když ti to uříznu, tak to neznamená, že jsi zdráv nebo zdráva. To jsi přišel pozdě. Stejně tak to řeší internista. Krevní tlak nebolí, říká se o něm, že je tichý zabiják, dá se kompenzovat farmakologicky. 30 let můžete brát nějakou tabletu a budete si myslet, že jste zdraví. Houby, nejste zdraví, jenom prostě ta farmakologie řeší váš základní problém, což je vysoký tlak. Museli jste ho mít, pokud tam máte nějakou genetickou predispozici, pak asi bohužel, pokud jste si to způsobili nadváhou a jinýma zdravotníma aspektama, no tak je to problém, který se měl řešit dřív, než jste prostě tu první tabletku toho antihypertenziva polkli. No a český systém je vlastně nastavený na to, že neustále roztáčí ty kolečka naší nemocnosti jako víc a víc. Já v tomhle tom duchu nejsem žádný aktivista a ani nejsem vyznavačem alternativní medicíny. Já jenom suše komentuju, že prostě, abychom primárně léčili něco, co můžeme draze, levně preventovat, nedává moc smysl. A tím, jak je ten státní rozpočet napnutější a jak do zdravotnictví, víte, kolik tam šlo v roce 2022? 450 miliard. 7 let zpátky tam šlo asi 270. Ale nemáme rychlejší dvakrát zdravotnictví, nemáme dvakrát více zdravotníků, nejste dvakrát zdravější. Je to spíš čím dál tím horší, když se podíváte na nějaký fakta a o tom je ministr zdraví, tak my říkáme, pojďme zvýšit v České republice počet let strávených ve zdraví o 5 let do roku 2030. My jsme jedni z nejhorších v Evropě, pro vás, pro všechny, pro naše rodiče 62 let a začínáme být nemocní a do těch 80, těch 18 let de facto umíráme, buď psychicky strádáme nebo fyzicky strádáme. Celý svět se zbláznil do takzvaného longevity, až nesmrtelnosti. Vy, co tady sedíte, bavili jsme se o tom krátce před vystoupením, máte šanci na to dožít se 110, 120 let. Dneska narodivší se dítě může se dožít 137. Já sebe typuju tak na 95, ale otázka je, jestli místo 18 let chci umírat těch, nevím, 35 od těch 60, anebo být Švédem, který začne být nemocný v průměru až v 73. Což je moment, kdy už je dávno v důchodu, zbalí si ten přívěs, vyrazí na cesty, ještě na to vidí, může chodit, drží moč a tak dále. A to my ne v Čechách. My jako odcházíme do důchodu vlastně ještě v době, nebo už v době, kdy jsme už nemocní, třeba 3-4 roky, jo? Na duši, na těle nebo kombinovaně. A tohle je strašně důležitý a úplně jako novátorský pohled na český zdravotnictví, protože to s tím vůbec nepočítá. Ono nepočítá s tím, že by vás jako draze neléčilo, ale levně preventovalo. No a proto jsme založili platformu Neziskovku, ministr zdraví. Pozval jsem do ní experty nejen zdravotnický, ale zejména finančáky, protože nakonec je to všechno o penězích. Takže ekonomy, inženýry, specialisty na umělou inteligenci, šéfy velkých korporací, jako je Google, Microsoft a vedle toho jako celou řadu pacientských organizací, které vlastně jako zoufale trápí to, že se nedostanou a je to čím dál tím horší, nemají dostupnou péči. A přitom by jako strašně rádi řešili své zdraví a zdraví svých členů a ideálně v té preventivní rovině. Takže tohle je takový něco, že když vás to pálí každý jeden den v ambulanci s lidma, který přichází a čekají zázrak, on na mě sáhl a je vyléčen a vy víte, že jste ho nevyléčili, že jste mu jenom uřízli prostě žlučník, protože by mohly být nějaké komplikace, ale to neznamená, že jste mu jako... To neznamená, že by do toho stádia musel ten člověk jako dospět, tak vás začne bavit to public health vlastně víc a víc. A já na to nemám expertízu, i kdybych si někdy chtěl postgraduálně dostudovat veřejné zdraví nebo zdravotnictví, tak jsem kolem sebe sdružil ty mnohem chytřejší, dneska asi 25 expertů, se kterými se společně snažíme velmi pozitivním způsobem ovlivňovat mindset jak stakeholderů toho zdravotnictví, tak vlastně s dopadem na širokou veřejnost, což je těch zhruba 11 milionů Čechů a Češek, kteří tady žijou. A jsme jediní toho druhu, který vlastně říkají, že zdraví je stejná komodita jako prachy, auto, rodina, dům a že je potřeba o ně pečovat úplně stejně. A je to strašně triviální a přitom jako většina lidí řekne, aha, jako zdraví, jo, s tím jsem nepočítal. To jsem myslel, že za to jako zodpovídá můj praktický lékař. Tak my říkáme, ne, Mařenko, za to si můžeš sama.
Když byste měl porovnat české zdravotnictví v porovnání, dejme tomu, se západem, s východem, jak si stojíme v porovnání s celým světem, potažmo?
No já bych řekl, že skvělé, ale já srovnávám nesrovnatelný, protože já jsem se vlastně nikdy nesetkal s tím rozvinutým zdravotnictvím, že bych mohl hodnotit nějakou návštěvu, nevím, izraelský třeba zdravotnictví, který je vynikající, nebo že bych se dostal někam do privátní péče v Dubaji. Já můžu srovnávat to, že jsem prostě s velmi limitovanýma prostředkama, s bandou skvělých nadšenců, pracoval na frontové linii v Afghánistánu, kde jsme byli prostě jediný zdravotnický zařízení pro 400 tisíc obyvatel. Čili to nejde srovnat. Musím ale říct, že paradoxně v takovýchto situacích i s tím jako malým počtem prostředků jsme dokázali někdy podle mě mnohem větší věci, než to, co dokážete s tím obrovským zázemím, armamentáriem různých vyšetřovacích metod a tak dále, jako v domácím zdravotnictví. Když bych to řekl na nějakým příkladu, tak po pár týdnech na misi zjistíte, že diagnostiku slepého střeva můžete udělat pomocí očí, prstů, základních jako smyslů, který máme. Možná využijete forendoskop nebo něco takového a budete se limitně blížit jako 99% úspěšnosti. A pak se vrátíte do domácího systému, kde prostě na emergenci pracujete s mladším kolegou, který vám přiběhne referovat pacienta, teď jako řekne těch diagnóz 18 možných a vyjmenuje 10 vyšetřovacích metod, včetně třeba CTčka, který stojí několik jako desítek tisíc na to, aby diagnostikoval zánět slepého střeva. Tak vy řeknete, Kamile, vydechni, uklidni se a pojď já ti ukážu takový kouzlo. Tohle jsou dvě ruce, ty položíš takhle na pacienta, sáhneš si do toho pravýho podbřišku a co cítíš? A Kamil řekne, jo, cítím a teď prostě pomaličku ho takovým způsobem můžete vést tomu, že třeba u 10. pacienta už se bude blížit 65% a už třeba nepoužije ani ultrazvuk a bude mu stačit laboratoř. Čili někdy se dostáváte jako ke kořenům medicíny až takovouhle strašlivou oklikou, kdy si uvědomíte, že jako mnoho věcí dokážeme s málo prostředkama a paradoxně vás to musí potkat prostě v Jižním Sudánu prostřed pouště na místo toho, abyste tohleto se naučili od starších kolegů na centrálním příjmu nemocnice na Františku. Čili mám-li srovnat tohle nesrovnatelný, tak si myslím, že jako mnoho zkušeností, expertízy se dá krásně přenést i z válečné zóny do domácích podmínek, ale samozřejmě to zázemí, který máme doma, zaplať pánbůh za něj, i když v poslední době už to pokulhává hodně. A právě proto je podle mě potřeba se zaměřit na tu prevenci, o které jsem před chvilkou mluvil.
Vy už jste o tom krátce hovořil, o umělé inteligenci, která se v medicíně a ve zdravotnictví dá využívat. Jak vy třeba vidíte ten vývoj té medicíny, zdravotnictví do budoucna? Co se třeba změní, nebo jakou můžeme vidět budoucnost ve zdravotnictví za použití těch moderních technologií?
To je strašně zajímavý. A já když občas přednáším studentům medicíny, tak si vždycky udělám takovou jako krátkou vsuvku a říkám, přihlašte se mi všichni, kdo chcete dělat radiologii. A teď se přihlásí třeba 5 lidí a říkám, tak vy už nebudete mít práci za 5 let, už teď ji skoro nemáte. A teď se mi přihlašte vy všichni, kteří chcete studovat kožní lékařství, tak se zase přihlásí 7 lidí a říkám, tak to nestudujte, to je blbost. Protože většina věcí, které jsou postavené v medicíně na nějaké repetici, na nějaké zobrazovací metodě, teď v tenhle ten moment vlastně už tady je celá řada jako řešení, a na nějaké datové analýze, tak jako vždycky do budoucna obslouží robot tisíckrát lépe, než to bude člověk. Ten člověk tam možná bude jako ta humánní spojka mezi pacientem a tím strojem, aby prostě to nevypadalo úplně blbě, že to jako řekla umělá inteligence, ale de facto dneska kožař může fungovat tak, že to bude robot, který řekne s pravděpodobností 99,9 se prostě jedná tady o kopřivku a na to vám vomáčková tady napíšu těch 2 ze 7 mazání, který dermatologové používají. A tím neříkám, že mám něco proti tomhle oboru, je fantastický, jenom si myslím, že bude jako plně digitální. A pak jsou naopak na druhé straně spektra disciplíny, které jsou postaveny na vysoké kreativitě a humánní interakci, a to je praktický lékař, neurolog, psycholog, psychiatr. A to jsou perspektivní obory i do budoucna. Tak jako budou zanikat, nevím, účetní, doufám, že tady nikdo nechce být prostě auditor, účetní nebo tak, právník. A na druhou stranu je celkem jasný, že třeba dělnický profese se nebudeme schopni jako v dohledné době robotizovat nebo nějakým způsobem podpořit umělou inteligencí. Pravděpodobně v obchodě to nebude pokladní jako robot, ale pořád to bude ten člověk, který to bude obsluhovat. Takhle se to strašně zajímavě mění v medicíně a tak, jak některé věci zanikají, tak spoustu věcí vzniká. Rozhodně do budoucna bude existovat ke každému z nás nějaký robotický asistent ve smyslu průvodce zdravotnickým zařízením. Nebude to prostě recepční, která vás bude v Motole hodit od čerta k ďáblu, ale bude to nějaká aplikace, která vás jako krásně provede celou to logistickou stránkou věci. Bude to nějaký zdravotní rádce, který s váma bude doma. Budete-li chtít, tak bude řešit právě tu prevenci, protože bude pracovat s ukrutným množstvím dat, který zároveň bude personalizovat, pokud mu dáte nějaký vstupy, něco si na sebe oblíknete a tak dále. Já jsem velký fanda senzoriky. Doufám, že já se dožiju prostě za příštích 10-15 let toho, že mi v krevním oběhu budou kolovat nanosenzory, které budou vysílat ukrutnou datovou větu ze všech mých orgánů a prostě budou mě neustále ladit, abych byl jako téměř nesmrtelný, nebo aspoň abych si užil ten život ve zdraví. Budou tady disciplíny, třeba farmaprůmysl, dneska standardně pracující s těma pilulema, což je jejich biznis, farmakologika, tak teď přichází na řadu digital therapeutics, což je vlastně náhrada farmakologie digitálníma aplikacema. Vývoj léku, který má 5 až 7 letý cyklus ve 4 klinických fázích, tak bude pravděpodobně automatizovaný obrovským způsobem pomocí umělé inteligence, se výrazně zkrátí a umělá inteligence bude schopná generovat jako tisíce a tisíce molekul léčiv, o kterých jsme prostě, anebo těch digitálních aplikací, o kterých jsme doteďka neměli vůbec ani páru. Čili myslím si, že bude se neustále šťourat v našich zdravotních datech, až konečně i v Čechách budeme mít zdravotní knížku, tak bude prostě schopná jako velmi dobře řídit právě tu naši fázi toho života ve zdraví a v té prevenci, dobře nám radit. A tohle jsou jako perspektivy, které si fakt zažijeme příštích 5-10 let a budou výrazně transformovat celý zdravotnictví a i pohled na něj. A je to jako, že globálně umělá inteligence znamená jako velký riziko, to vám asi tady nemusím na akademický půdě vykládat, a jakože spoustu oborů si láme hlavu, budou generovat dezinformace, budou nás okrádat umělá inteligence, tak v tom zdravotnictví, v té medicíně jsou to spíš jako pozitiva, který si díky umělé inteligenci zažijeme. Samozřejmě to musí být regulovaný, samozřejmě to musí být velký bratr pouze v případě, že s tím budeme souhlasit, aby nás někdo prostě neskenoval v tom nejintimnějším a nejcitlivějším, což je naše zdraví, ale dáme-li k tomu svolení a bude-li to regulovaný a bezpečný, tak si myslím, že to bude obrovská transformace v pohledu na to, jak řídit lidský zdraví, a na to se fakt těším.
Já vám děkuju za ten vhled do budoucna. Já, abych si neuzurpoval pana doktora svými otázkami jenom sám, tak nyní bych nabídl prostor taky vám. Poprosím své dva kolegy a můžete nyní pokládat otázky i vy. Takže nebojte se, kdo se přihlásí, dostane mikrofon. Tady vidíme předu.
Tak vy jste říkal, že to vaše rozhodnutí do Lékařů bez hranic bylo takový spontánní. Mě ale zajímá, jaký byste dal nejcennější rady ambicioznímu studentovi medicíny, co by rád vyjel jako chirurg právě na misi do Lékařů bez hranic.
Jakože nejmenovanému studentu medicíny ambicioznímu. Určitě bych mu řekl, aby dopředu dobře zvážil, jestli tuhle nekomfortní zónu absolvuje, protože je pak hrozný zklamání, když se dostanete na místo a zjistíte, že na to nemáte prostě náturu a za ty strašně velký peníze, za který vás ta organizace tam dostane, tak vás zase za 24 hodin jako vrátí zpátky nepoškozenýho celého, ale celý to byl jako nesmysl. Takže dobře se potkat jako očekávání versus realita. To se dá dost dobře nasimulovat, to znamená nashromáždit si spoustu informací dopředu, poptat se kolegů, navštívit informační večery Lékařů bez hranic, poslechnout si příběhy dalších. Je velmi dobrá průprava pro to, abyste věděli, do čeho jdete. Stačí prostě 100 prvních fotografií a bude jasný, jak to bude vypadat. Pak bych byl hrozně rád, aby vám tomu nejmenovanému studentu jako nikdy nedošel entuziasmus a nadšení. Další strašné zklamání je, když po 15 dnech vaší intenzivní práce vás to začne štvát, začnete být nerudnej a tak, na to tam jako opravdu nikdo není zvědavý. Takže tady dosáhnout velmi rychle na vaší chirurgické kariéře momentu pokory. Ideálně prostě otevřením nebo zavřením dveře fakulty a otevřením dveře do zdravotnického zařízení v Čechách a že vás ten systém bude celou dobu učit přesný opak, abyste byl big-headed, arrogantní, sprostej, solitér, takhle jsme fakt jakoby tady vlastně připravovaní jako chirurgové, tak vzpomenout si třeba na moje vyprávění o lékařích bez hranic, že tohle se vám fakt nebude hodit v rámci týmové spolupráce. Tak to je asi další věc. A pak jsou to praktické věci, ladit jazyky, čím více jich budete umět, tím budete žádanější artikl, snažit se toho, co nejvíc vstřebat. Vždycky, když mi mladý kolega říká, hele, 15.30 padla, já prostě někam jdu a já si vzpomenu, jak jsem někde prostě stál třeba do dlouhé noci, protože jsem něco strašně zajímavého viděl, měl jsem možnost u toho bejt, tak si tohle nenechat ujít jenom proto, že v generaci svých vrstevníků vypadám blbě. On tam prostě odsaz byl do 10 do večera, zatímco my jsme tady vesele kalili. Většinou se vám to jako jednoho dne bude hodit, že jste třeba strávil nějaký extra hodiny u něčeho zajímavého a že si na to vzpomenete a budete umět jako lépe řešit situaci. Takže třeba toho co nejvíc, než na takovou misi vyrazíte, pak už jenom hodně štěstí a pevný zdraví.
Tak já moc děkuju.
Taky děkuju.
Tak máme další dotaz.
Tak tam taky potom.
Já bych se chtěla zeptat, jestli se často setkáváte ve vašem okruhu s vyhořením i u vašich kolegů a jestli máte nějaké podpůrné organizace nebo skupiny?
To je vynikající otázka. Něco, co jsem si myslel, že v tom oboru chirurgie funguje automaticky a nefunguje. Když je vám jako blbě a úzko, tak jste vlastně jako vadnej kus a je potřeba vás jako trápit ještě víc. To je standardní přístup. Já se potkávám s vyhořelýma kolegama dnes a denně. To zdravotnictví fakt jako nemá dobrou kondici. Mě drží hodně nad vodou to, že mám přesah do něčeho jiného, že pro mě fakt je práce koníčkem, že na ní do určitý míry nejsem ani finančně závislý. To všechno jsou jako strašně velký benefity, který ale pak, když se mě někdo jako řekne, no ty se máš, tak ty ještě u toho podnikáš, tak já vždycky říkám, no jo, ale to já jsem musel podnikat jako v noci, kdy ty jsi spal, tak abych to někde nahodil a dneska mám ten komfort, třeba, že na tom nejsem tak finančně závislý. Ale s vyhořením a vlastně úplně jako ztrátou zájmu o tu medicínu se potkávám dnes a denně, bohužel, zejména v tom jako českým nebo možná evropským, ale to český je fakt hodně porouchaný, český zdravotnictví. Na rozdíl s tou obrovskou mírou entuziasmu těch jako dobrovolníků, nadšenců, se kterými pak mám tu čest vyrazit někam na misi s lékaři bez hranic. Takže určitě jako prevence vyhoření je, choďte, když už musíte v tom zdravotnictví od 7 do 15.30 do té práce, ne proto, že vám to říká pracovní doba, ale protože se tam fakt jako těšíte. A v momentě, kdy vás toho bolí břicho, anebo v tom nenacházíte to uspokojení, tak se na to prostě vyprdněte, změňte zaměstnavatele, anebo změňte i povolání. To se prostě někdy v životě stane, dělejte hlavně to, co vás baví, protože pak tam na konci dne bude ta přidaná hodnota a naopak. Bude-li člověk skvělej, ale vyhořelej chirurg, tak možná někde skončí v protialkoholní léčebně, a už těm lidem kolem sebe moc neprospěje. A přitom to mohl být skvělý marketér, že jo? Proč se prostě jako nevydal cestou marketingu? Protože všechny povolání, všechny profese jsou podle mě stejně důležitý, když mi někdo říká, jo, ty jsi doktor, ty děláš jako strašně smysluplnou věc a říká mi to prostě kolega z devu, z vývoje, tak já říkám, to tak není prostě, ty děláš taky skvělý věci. Jeden bez druhého nemůžeme fungovat. Takže najít zalíbení ve své práci a držet si ten entuziasmus, pokoušet se vyhnout energetickým upírům, ale to je někdy složitý, zejména v tom zdravotnictví, tam jich je hodně, tak to už je taková sekundární rada, ale primárně vy byste měli mít prostě zodpovědnost za sebe sama a snažit se o to, aby ta práce vás bavila, naplňovala a každý večer, není to patetický, já se to snažím dělat, každý večer si lehnu do postele a říct, hustý, dneska to byla zase jízda. Jo? I kdyby to byla jako nějaká drobnost během toho dne, tak to prostě byl smysluplný den. Tohle, když tam máte, tak je to prevence všeho. A budete připraveni na to, že každý úspěch je dlážděný, zase mám to statisticky 1 k 10, 9 fuck-upů a 1 úspěch. O fuck-upech se většinou nikde moc nemluví a mělo by. Za úspěchem je toho hrozně moc neúspěchu, ale budete-li mít k tomu tenhle ten přístup, jako že to prostě stejně zkusíte, protože vás to baví a naplňuje, tak si myslím, že nemáte šanci vyhořet ani kdybyste chtěla.
Děkuju.
Taky moc děkuju.
Tak další dotaz.
Já bych se chtěl zeptat, jak je to s počtama zdravotníků, s personálem u lékařů bez hranic, konkrétně teda se zdravotníkama na lékařema. Můžou si lékaři bez hranic opravdu jako směle vybírat z dostatku zájemců, anebo tam na ten personál je tlak, kdy by využili mnohem více těch nelékařských zdravotníků?
V roce 2022 to bylo 13 milionů ošetřených pacientů po celém světě a říkal jsem, že ta organizace má plus minus 50, možná něco přes 50 tisíc zaměstnanců, z toho jenom 20% jsou lékaři, z těch 20% jsou to jenom vybraný specializace, čili když vyrazíte jako já jako chirurg, tak musíte počítat s tím, že budete mít přesah nejen mimo to vaše operační pole, což u mě je dutina břišní, takže se mě občas někdo zeptá, nebo mi na stole přistane pacient, který má poranění hlavy, zlomenou nohu. Občas mi přijde říct gynekoložka, že už fakt nemůže, takže pár těch císařských řezů budu muset udělat sám, někdo si nechá vytrhnout zub, měl byste umět jako vydloubnout oko. Na to, aby se člověk dostal a stal se opravdu tím expertem, kterýho vaši kolegové očekávají, což já nikdy nebudu a většina mých kolegů nikdy nebude, ale jenom se dotahujeme tomu ideálu, je poměrně jako dlouhá cesta a rozhodně není dlážděná přepichem, že by nás tam bylo hodně. V Čechách je to asi 120 lidí, kteří vyjíždí z Lékaře bez hranic. V průměru je to nějakých necelých 20 lidí, kteří v jednom daném roce jsou na misi, což znamená 3-4 doktoři. A ten personál vlastně je do určitý míry nedostupný za prvý tím vysokým prahem toho přijímacího řízení. Po první misi bývá odpad někde kolem 60%, jenom 40% lidí vyrazí na druhou misi. Pokud vyrazí na druhou misi, tak jsou to většinou držáci a jako jezdí léta. A zároveň prostě není tolik uchazečů, který by prostě o takhle zajímavou, dobře placenou práci měli zájem. Takže rozhodně se potýkáme s nedostatkem, sami si za to trošku můžeme, protože si velmi dobře vybíráme. A prostě ten půl těch dobrovolníků není nekonečný.
Děkuju. A jestli ještě můžu?
Určitě.
Já bych totiž věděl o skupině lidí, kteří by určitě zájem měli. Nebylo by jich podle mě málo, ale problém je, že nesplňují podmínky u lékařů bez hranic.
To budou asi medici, že jo? Nebo zdravotní záchranář.
Jsou to záchranáři, přesně tak.
Jasně. To mě hrozně mrzí, protože vlastně o tomhle problému slýchám 10 let, párkrát jsem ho i sám challengeoval, proč vlastně nemůžeme dát prostor záchranářům, když s náma jezdí sestřičky a když záchranáře bychom zoufale potřebovali, ale některé věci v té relativně velké korporaci, jak jsem říkal, řádově 10 000 lidí, už jako není jednoduchý prosadit. Myslím si, že na tomhle konceptu se ale pracuje, jenom to velký zvíře, lékaři bez hranic musí prostě nějakým způsobem schroustat, abych jednoho dne konečně prostě mohl vesele vítat i kolegy záchranáře, protože si myslím, že bych tam bylo potřeba jak sůl a vím, že mají velký zájem. Takže tady bych šel jenom prostě naproti poptávce nějakou nabídkou, bohužel zatím to ještě není dořešený, ale já doufám, že to v krátké době snad prostě klapne. Děkuju. Tak vydržet.
Taky děkuju.
Díky.
Tak máme další dotaz. Super.
Tady. Jo, tam taky.
Míro, dole.
1, 2, 3, 4. Řada a pak 9. řada.
Dobře, děkuju. Já jsem se chtěla zeptat u lékaře CZ, protože jsem z oboru diagnostiky laboratorní, tak mně přijde, že tam je to hodně závislé na subjektivním vhledu toho pacienta, co vlastně tomu lékaři sdělí. A jak je to online, tak jsem trošku taková jako k tomu se stavím rezervovaně. A přijde mi, ale jak jste zmiňoval, ty senzory, že jo, samozřejmě to má budoucnost, pak už to vidím jako velice relevantní záležitost. Ale teďka mně přijde, že to je hodně na vodě. A nemám praktickou zkušenost, ale myslím, že tam hodně odpovědí lidé, musíte zajít za konkrétním odborným lékařem, který vás vyšetří. Tak se chci zeptat, jaká je situace teď a jako doufám, že už třeba nějakým způsobem řešíte i právě tu diagnostiku, protože já si to bez toho neumím představit.
Vynikající dotaz, je vidět, že prostě do oboru zdravotnictví máte hled, tak já hned na začátku uklidním, že my jsme u lékaře CZ nepostavili proto, aby jsme řekli, nahradíme fyzicky lékaře a ten vztah mezi pacient a lékař jsme schopni dneska v onlineu odladit na celý té cestě od začátku. Mám symptom, nevím, co to je, až po jsem úspěšně vyléčený, tak jenom 15% urazí celý v onlineu. Zbytek těch 85% lidí na konci cesty postavíme před fyzického odborníka. Ale už jenom ta obrovská úspora času, utrpení, blbejch ksichtů, vysokoprahových zařízení a tak dále, ušetří tomu pacientovi nesmírný martýrium. Já vždycky, když se mě někdo ptá, nebo říká, vy jste ta virtuální nemocnice, tak já říkám, ne, my máme normálně sklad, my jsme skladová firma, my děláme jako šipování, my spojujeme A s C co nejefektivnějším jako směrem, my jsme logistická firma digitální. Na druhou stranu ta budoucnost je v tom, že diagnostiku si budeme schopni čím dál tím lépe a více obsloužit v domácích podmínkách. Mým ideálem není u lékaře CZ, ale bez lékaře CZ. Stav, kdy vy jste doma, všecko si kolem sebe vlastně jako obsloužíte a namísto toho, aby vy jste cirkulovali kolem zdravotnictví, tak zdravotnictví bude cirkulovat kolem vás. A protože jste z oboru laboratorní diagnostiky, tak můžu dneska zodpovědně říct, že už máme napojený první řetězec laboratoří a funguje to tak, že když nám Mařenka vybásní nějaký příběh, tak jí řekne Mařenko a teď si ještě zajdi do jedné z laboratoří, kterou máš 300 metrů od sebe, a až nám přineseš zpátky výsledky, tak budeme zase o něco chytřejší. Snažíme se v tom subjektivním názoru pacienta hledat to objektivní, takže nám většinou nazdílí spoustu obrázků, nazdílí nám spoustu zpráv už předchozích kolegů a tak dále, s čímž se dá už pracovat velmi objektivně. Teď do toho jsou zapojený první laboratoře, zároveň přece jenom už sbíráme nějaký první data z těch wearables a bude toho víc a víc přesně proto, aby ta diagnostika se limitně blížila těm 100% úspěšný diagnozy, odkud začíná léčba, kterou vždycky budeme zprostředkovávat z větší části do toho betonu. Jenom to budeme dělat pořád logisticky chytře, tak jak to děláme teď, aby ten člověk prostě dlouhý týdny nebloudil s nějakým příznakem bolesti hlavy, bolesti břicha a nevěděl, kam se vrtnout, a když už někam dorazí, tak tam najde otráveného, nevyspalého doktora, který ho prostě zapudí jenom blbým ksichtem, který udělá ve dveřích, tak opouští ordinaci, odchází prostě do jiné čekárny a zase blbě. A takhle to statisticky vychází, že třeba 2,5krát jako sklepete blbě na blbý dveře. A my se vám jenom tohle snažíme vlastně tohle ušetřit. Čili jsme logistická firma s větším důrazem na tu diagnostiku. Do budoucna to bude lepší a lepší. A třeba se dožiju v momentu, kdy budete sedět doma, točit mlýnky. Nanosenzory budou makat, vysílat větu k lékaři, který bude zpátky k vám vysílat potravinové doplňky, doporučení na pohyb, dietu. A vy budete tak strašně moudří, že to všechno budete prostě s radostí dělat, protože investice do zdraví, co může být víc. A v tomhle naivním světě já žiju a snažím se do něj mírně přispět a vím, že se mi podaří třeba procento toho, co tady básním, ale zaplať pánbu za to procento. Jsem zastáncem toho, že namísto toho, aby jsme dělali rychlou transformaci střihem a řekli, že z nuly na 100 vy všichni začnete běhat a jíst, tak spíš říkám, pojďte změnit jako do budoucna 1% vašeho blbýho chování. Tak prostě nedojíte ten talíř ze 100%, ale třeba jenom z 95%. A když to budete takhle dělat den po dní 3 roky, tak uvidíte, jaký to bude mít skvělý dopady. A tohle mě baví a takovým jako malejma niancema pomoct řídit vaše zdraví je přesně jedna z misí, kterou řešíme v rámci u lékaře CZ.
Děkuju moc.
Taky díky.
Super, máme dole další dotaz.
Dobrý den.
Dobrý den.
Já mám pro vás 2 dotazy. První je o tom, jak jde dohromady práce u lékařů bez hranic s tím, že nutně potřebujete mít všechny věci pod kontrolou.
Jo, tak to je dobrý. Vy jste dával hodně pozor. Tak já začnu tímhle, než mi položíte ten druhý, protože jsem hloupej a nezapamatoval bych si ten druhý, to už jsem tady párkrát předvedl. Musíte se smířit s lékaři bez hranic, že ty věci pod kontrolou mít nebudete. Nikdy. A je to skvělý cvičení. Já pořád žiju ve světě, kdy chci mít věci pod kontrolou ve svém životě tady. Jakmile vyjíždím na misi, tak vím, že se mi věci dostávají mimo kontrolu v momentě, kdy nastupuju na ten let. Vím, že tam spoustu věcí bude fungovat bez mýho přispění. Na tom letišti místa určení bude čekat kolega v tričku Lékařů bez hranic, bude to rozesmátej Ital a 100% mě naloží do naší rozbitý Toyoty a odveze někam na misi, i kdyby to bylo prostě hluboko v Jemenu na letišti, který je 4 roky pro veřejnost zavřený někde v Sana. Tam se hodně spolehám na to, jak to funguje a dneska už mám plnou důvěru. Na první misi jsem měl fakt jako se smíšenýma pocitama a bál jsem se, kdo bude na tom tmavém koridoru na tom letišti v Port-au-Prince na Haiti jako na konci, jestli tam vůbec někdo bude, nebo jestli radši mám utéct, vrátit se do letadla. A pak jsem si zvykl, že vždycky tam prostě někdo byl. Musíte se naučit žít s každodenností, že každý den vám přijde počet pacientů, který buď neošetříte všechny, nebo je ošetříte způsobem, který je adekvátní místu a situaci, ale doma v Čechách byste to uměli lépe. Pak nastane moment, kdy řešíte hromadný neštěstí, což se vám na frontové linii děje zhruba 2-3x do týdne. Přijde vám 50 lidí a vy si oblíknete ten pomyslný bílý plášť, stáváte se bohem na zemi a řeknete jenom 35 lidem dám život. Ten zbytek prostě označím, zbytek lidí žijících, dýchajících, komunikujících označíte černou páskou a určíte za mrtvý ještě dřív, než se těmi mrtvými stanou. A to je asi to nejtěžší a tam tu situaci máte pod kontrolou jenom díky tomu, že jste prostě prošli nějakým výcvikem triáže a víte, že prostě tohle není chyba, to je vlastnost toho systému v daném místě, v daném čase. Takže díky za tuhle otázku, kterou jste mě krásně challengeoval zpátky, naučil jsem se dobře žít s tím, že některé věci nemám pod kontrolou, ale řekl bych, že pořád jsem freneticky ulpívavý na věcech, které jako pod kontrolou mít můžu. A nebo si to pro sebe převyprávím příběhem pozitivním nebo naivním, že přesto, že jsem to pod kontrolou neměl, tak jsem to pod kontrolou měl. Teď tu druhou otázku.
Děkuju. A druhá otázka, trochu z jiného soudku. Vy jste to už nakousnul, proč nosíte 2 hodinky?
No, dneska už je to taková blbost. Před 10 lety já jsem si na sebe navěšoval různý metrmírky. Cokoliv, co bylo na trhu a bylo to wearables, já to chtěl vyzkoušet. Měl jsem takový speciální kapsle ve spodkách, v ponožkách, na kotníkách, na rukách, na krku, na hrudníku, kdekoliv to šlo. A neustále jsem z toho sbíral nějakou datovou větu a analyzoval. Jednoho dne jsem zjistil, že všechno je sice moc pěkný ve smyslu koláčový grafy a nějaký trendy, ale málo která technologie tohoto typu vám umí propojit to, co je podle mě zlatý grál pro kterýhokoliv startupistu, který se v oblasti digitalizace zdravotnictví pohybuje, a to je vlastně ta datová věta má přímo průpis do něčeho, čemu v medicíně říkáme MKN, mezinárodní klasifikace nemocí, a dává vám to na konci nějaký konkrétní kód. A tohle fakt jako málo kdo umí. A protože to prostě umí jenom málo kdo, tak jsem to dneska považuji už za takový kraviny, který na mě různě visí a zůstaly mi z toho 2 hodinky. Už nemám nic ve spodárách, už nemám nic na kotnících. Na druhou stranu musím na rovinu říct, že pořád na světě neexistují hodinky, které by splňovaly jako všechny moje požadavky. A když zkombinujete dvoje, jedny třeba jsou přesný a druhý dobře komunikujou, tak se jako pomaličku blížíte k tomu optimu. Ale natolik to sleduju ještě i dneska, kdy už to tolik nevyužívám na to měření, že můžu zodpovědně říct, že žádný jako hodinky s vodotryskem ještě vymyšlený nebyly, že na to čekám. Stejně třeba jako na teleport, který bych si chtěl užít.
Děkuju.
Máme ještě nějaký dotaz? Nemusíte se bát. Super.
Dobrý den, já jsem tady jako zástupce jazykového centra a vy jste mluvil o jazycích a o vaší nechuti k jazykům. Takže mě by moc zajímalo, jakým způsobem vlastně byste doporučil nám uchopit jazyk na půdě vzdělávání zdravotníků, záchranářů, co by se jim vlastně jako hodilo, co byste tehdy považoval za to, tohle by měli říct, tohle jsem se měl naučit. Protože si myslím, že vlastně v oblasti toho odborného jazyka, ať už angličtiny nebo francouzštiny, manuálu, jako to, co je psáno, se pohybujete celkem jako snadno. A co by se vám hodilo do toho produktivního jako rejstříku, řekněme?
Děkuju moc. U mě to není nechuť nebo nevole se jazyk učit, ale já jsem prostě zoufalej dřevák na to se jako nějaký jazyk naučit. Myslím, že za ty léta na misi s lékaři bez hranicem jako vyrazil s chabou angličtinou. Myslím, že dneska se dokážu slovem i písmem vyjádřit velmi dobře, ale zůstávám pořád jenom v té angličtině. Trošku francouzština, ale co bych doporučil, je vlastně to budu nosit dříví do lesa, primárně se toho jazyka vůbec nebát. Něco jiného, když nastoupíte prostě před vystresovalýho Afgánce s prostřeleným hrudníkem s angličtinou a překladatelem a něco jiného, když k němu přistoupíte a prostě se naučíte 5-10 jako základních vět a řeknete čuturasty. V ten moment ten člověk úplně jako rozkvete a začne na vás jako plynule hovořit afgánsky, což vy jako v ten moment řeknete, hele, tak to sorry, jako to... Ale navážete okamžitě nějaký vztah a vlastně jako mít chuť, i kdyby prostě jenom jednoduše jako papouškovat ten lokální dialekt nebo tu řeč, kterou mluví vaši pacienti, je něco, co přináší okamžitý otevření dveře a navázání toho vztahu víc než cokoliv jiného. Tu důvěru si fakt získáte tím, že prostě řeknete tři základní věty. Ono velmi často vám fakt stačí. Já jsem chirurgii šel dělat proto, protože nemusíte moc s těma lidma mluvit. Vy si je většinou uspíte, že jo, pak si můžete dělat, co chcete a pak už tam zase je prostě někdo jiný, třeba anesteziolog. Ale naučit se základní slovíčka, to nemusí být nic složitýho. V Afghánistánu, abyste se zeptali, jestli ten v chirurgii nepotřebujete moc věcí v té břišní. V podstatě jako každá vaše vizita začíná jako prdíte, kadíte, pupu, pipí, to se naučíte v každém jazyce a ten člověk prostě je nadšený z toho, že vládnete jeho jazykem. A vy prostě, mimochodem pupu, pipí je univerzální, jo? Čůráte, kadíte, to se dá fakt použít všude a i tam, kde to nemají v tom jazyce, tak vám budou velmi dobře rozumět. A něco úplně jiného, když se snažíte prostě v angličtině krkolovně vysvětlovat, jestli prostě si ten člověk, jestli má pasáž plynů a stolice. Takže tohle bych doporučil nemít jako obavy. Komunikovat rukama, nohama, mít entuziasmus, nadšení, říct to pětkrát blbě, oni si z toho udělají legraci, nikdy vám to jako nevrátí, že by se vám posmívali, vždycky ocení, že se snažíte aspoň o ten jazyk a to, že ve skutečnosti ten jazyk neovládáte a že umíte 10 slov, to je pak jako úplně jedno, oni se vás stejně zapíšou, to byl borec, který mluvil prostě tady plynule nářečím Dinka 11. My si tady nerozumíme mezi Dinka a 2 a Dinka 11 musí je překladatel a tenhle borec zvládl Dinka 11, protože v Jižním Sudánu, protože prostě řeknete pár slov, vět, který se naučíte tím, že jenom posloucháte ty místní. Tak to bych asi doporučil. Komunikace je podle mě jako základem úspěchu a víc než polovinou jako úspěchu v péči o pacienta. Bacha, nespoléhat se na to úplně, když za mnou přijde vomáčko a říká, pane doktore, jste takový sympatický, jste pořád smějete, to budete umět dobře operovat. Říkám, pozor. Mezi tím je rozdíl, jedna věc je smát se a druhá je dobře operovat vomáčko. Takže podívejte se na můj rating, případně si udělejte jako druhý, třetí názor a teprve pak se jako zodpovědně rozhodněte, jestli si chcete uložit na mém stole nebo na stole nějakého z mých kolegů. Ale komunikace je strašně důležitá a vlastně jít tomu naproti entuziasmem, radostí, že se něco naučíte a třeba třikrát blbě je základ. A my máme podle mě pořád ještě v Čechách hrozně jako zafixováno, chceme být perfekcionisti a že chyby se nedělají. To zdaleka není jenom jazyk. My jako doktoři nepřipouštíme, že v Čechách pacienti umírají, jo? Nebo že děláme chybu. Přitom já vždycky studentům medicíny říkám, přátelé, budete-li to dělat poctivě, to řemeslo, tak 100% za pár týdnů po začátku vaší kariéry zejména budete mít svoje hřbitůvky, pak to budou hřbitovy a to prostě k tomu řemeslu patří. A kdo říká, že nemá hřbitovy, tak buď kecá, anebo to řemeslo nedělá. Takže nebát se chybovat a v rámci toho jazyka celkem jde o prd, že jo? Přeřeknutí se, legrace, ale rozhodně to bude kvitovat na druhé straně ten pacient jako velmi pozitivně.
Díky.
Tak a máme ještě čas na další otázku.
Dobrý den, já bych se zeptala z trošku jiného soudku. Mě by strašně zajímalo, jak to dopadlo s Lionelem.
Děkuju. Pro ty, co neví, Lionel je můj jako jeden z největších fuck-upů, nikoliv on sám, ale ten jeho příběh, protože v roce 2010 jsem jakožto neskušený misionář slíbil jednomu kolegovi z Haiti, který mi dělal překladatele, protože jsem neuměl francouzsky, tak jsem mu slíbil, že vystuduje na Karlově univerzitě obor lékařství a že to všechno dobře dopadne tak, že jednoho dne bude ministrem zdravotnictví. A on tomu příběhu uvěřil a já si až pozdě přečetl v takové brožuře, kterou dostáváme jako First Missioner, na první stránce je napsáno, nikdy neslibujte místním lidem něco, co nemůžete splnit. To je takový jako pravidlo, protože když tam přijedete a chcete jako zachraňovat ten svět, tak každému slíbíte úplně všechno a to je ta největší jako volovina, protože jako většinu z vašich slibů nemůžete prostě reálně splnit. No ale já už jsem závazek dal a u mě většinou platí, že slovo daný taky plním, takže 2 roky mi trvalo, než jsem ho relokoval do České republiky, on začal studovat a 10 let mi to studoval, že jo, je to 6letý obor, párkrát se propadl a tak. Stálo to asi 5 milionů a dostal se do poslední státnice z pediatrie a oni ho vyrazili. Takže celý to šlo po 10 letech jako do kytek, ty velký peníze, ten jeho příběh. A pak jsme si dali chvilku jako voraz, pár měsíců a teď to zkoušíme znovu. Což je neuvěřitelný v tom, ne jako, že já mám jako chuť a vůli to dělat, ale u toho člověka je to neuvěřitelný. A tady se učíte jako s obrovskou pokorou a respektem k těm lidem. Vy byste to už dávno zabalili. Je tady někdo, kdo by prostě po 10 letech neúspěšného studia řekl, tak restart a jdu do toho znovu. Dejte ruce nahoru. Jeden. Děkuju. Tak on prostě jako řekl, já pamatuju, že vždycky, když mi ho vyrazili z nějaký zkoušky, tak já byl z toho úplně zničený a říkal jsem, co bude dál a jestli ten Lionel to vydrží. A on mi vždycky do dneška trošku má problém jako s českým jazykem, on mi vždycky řekl, tak jdu na to. Tím myslel jako na další termín. Jo, že už rovnou jako přemýšlel, že jde na další termín. Bohužel ten příběh prostě po těch 10 letech zhasl jak svíčka. Nejenže nedostudoval medicínu, ale nebude teda ani ministrem zdravotnictví zatím, ale teď po pár měsících, jako co pracuje v jednom call centru, tak jsme si řekli, pojďme, zkusíme nějaký restart, třeba ti nějaký zkoušky uznají, zkusíme ten příběh jako refreshnout. Takže zatím se to s Lionelem má takhle a jenom tím dokladuju to, že jako cesta k úspěchu je výrazně trnitá. Jediný, co je potřeba jako vydržet, a tady právě Lionel mi jako dává neuvěřitelný benchmark jako člověka, který je schopný vydržet něco, co já bych jako vydržet schopný nebyl. Tak pak si řeknete, tak to má smysl a ještě mám rezervy, že jo? Ještě můžu dělat něco líp, než prostě dělám. Takže nakonec vlastně tenhle neúspěch vám jako hrozně moc dává, no a já věřím, že jednoho dne on tu medicínu dostuduje a druhý den bude ministrem zdravotnictví na Haiti. Jo. Pořád ten příběh tam je, já jsem celoživotní snílek a ono to vyjde. Jenom to musíme vysedět. Tak díky za otázku.
Děkuju.
Tak a poslední otázka.
Mě by docela dost velmi zajímalo, zda portál u lékaře.cz.
Teď vás nevidím jenom, abych si vás... Jo, tamhle, děkuju, díky.
Já doufám, že mě slyšíte.
Slyším. Já jenom, jak jsem svítí na mě reflektory, tak chvilku nevidím, tak už vás vidím. Děkuju.
Mě by zajímalo, zda portál u lékaře.cz má v plánu spolupracovat s pojišťovnami.
Výborná otázka, my máme zájem od začátku, ale jak je to český zdravotnictví trošku džungle, jak z pohledu politiky, tak zákonných norem, tak nám vlastně zatím nepřišlo úplně jako moudrý se do tohohle pouštět, protože když máte ze začátku jako relativně malej v tým, hodně málo peněz a spoustu dalších jako průserů, který musíte řešit, tak se úplně nechcete pouštět jako do velkých bojů. Tím, jak jsme dneska už výrazně větší, tak už máme za sebou dokonce pár spoluprací s pojišťovnama. Zatím to není, řekněme, z toho obrovského balíku veřejného zdravotního pojištění, ale jsou to nějaký prostě piloty z jiných prostředků, ale myslím, že je na spadnutí to, že začneme spolupracovat. Mimochodem, teď budeme otevírat v rámci dceřinky u lékaře.cz první zdravotnický zařízení, úplně jako jinýho typu, než který jsou doteďka na trhu a tam už nám vlastně nic jiného nezbývá, než navázat standardní vztah se zdravotní pojišťovnou. Čili budeme to nadále velmi poctivě monitorovat. My jsme si zažili u lékaře.cz taky spoustu kopanců a fuck-upů v roce 2020 a 2021, kdy přišel covid a já jsem nadšeně vstoupil do záře reflektorů velkých prostě televizních stanic a prohlásil jsem, máme tady celonárodní systém, který vám takhle dáváme prostě všem zadarmo. 45 000 doktorů přes to může vzdáleně obsluhovat pacienty, protože je to potřeba. Jsem říkal, to je takový pěkný, že jo, takový jako pro bono aktivita. Tak jsme dostali takových pár facek jako od toho systému. Za prvý, že praktický lékař bude zásadně používat nadále tužku, papír a psací stroj, protože to jsou prostě instrumenty, který zná od doby CAK císaře pána. pak jsme chtěli něco ukrást a tak dále. Nebylo to jednoduchý a po takových jako velkých fackách, které jsme dostali od toho systému, jsme si velmi dobře jako vybírali ten moment a vybíráme, kdy se do toho systému zapojíme. Nicméně od té doby česká medicína urazila velkou část té digitalizační mise. Zatím nemáme žádný funkční produkt, ale aspoň jsme začali měnit mindset zdravotníků a těch stakeholderů ve zdravotnictví, takže prostě distanční péče už není fuj, digitál do medicíny patří a tak dále. A dneska vlastně už samotný zdravotní pojišťovny na to začínají koukat úplně jinak a uvědomují si, že aby to bylo ufinancovatelné, tak se to prostě bude muset jako částečně odehrávat v tom digitále. Takže řekněme, že tam ještě nejsme, ale už tam máme nohu ve dveřích a jenom čekáme, až budou fair play pravidla, až to nebude příliš politický, což nevím, jestli v Čechách někdy bude taková situace, až to nebude regulovaný až tak, že vám to zabije každou inovativní aktivitu. Dnešní systém vlastně inovací v oblasti medtech, to na pomezí medicíny a té digitální části, zahluší každého jednoho startupistu, protože ještě než vlastně vykopne řešení, tak už ho má zregulovaný. Už je tam nějaký právník, už je tam nějaká regulace, už mu někdo prostě jako říká tudy ne, přátelé, tady. Takže to se musí změnit, ale za těch pár měsíců nebo krátkých let od covidu se to výrazně změnilo. Ještě to bude potřebovat jako hodně trpělivosti a my tomu znovu chceme být jako těmi pionýry, takže my už jsme pár facek dostali a teď víme, že tu nohu budeme strkat trošku z jiné strany. Uvidíme. Třeba zase dostaneme pár facek, ale nevzdáme to. Jednoho dne se to stane součástí veřejného zdravotního pojištění a začne to konečně pracovat v náš prospěch všech.
Děkuji.
Díky taky.
Tak, takhle hezky to můžeme zakončit. Pomalu se nám nachylil čaj o páté ke konci a mě nezbývá nic jiného, než vám všem poděkovat, že jste se dnešní příjemné debaty s panem doktorem Tomášem Šepkem zúčastnili. Budu doufat, že přijdete i na další čaje o páté. Pane doktore, vám moc děkuju, že jste si na nás našel čas, že jste našel okýnko ve vašem fakt nabitým diáři a budeme strašně moc rádi, když vás na Univerzitě v Pardubicích zase uvidíme.